subax wanaagsan qodobada warka subaxii raadiyaha simbaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug ayaa qiray habaca ammaan ee ka jira deegaanada maamulkaasi taliska maraykanka ee afrika ayaa sheegay inay duqayn ku dileen saraakiil ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab mid ka mid ah musharaxiintii u tartamayay doorashada 2020 ayaa ku geeriyooday dalka dibaddiisa hoggaamiyaha maamulka hirshabeelle ayaa kulan la qaatay tiriyaha hay-adda nabad sugidda dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulamo la qaatay xubno ka mid ah maamulada dalka ciidamada danab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaano ka tirsan maamulka jubbaland guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday tillaabooyin dhowr ah oo u qorshaysan maamulkiisa wasiirka amniga maamulka puntland ayaa booqday magaalada baran oo ay isku hayaan maamulka somalilan akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid a madaxweynaha la doortay ee maraykanka oo saacadaha soo socda lagu wado inuu xilka la wareego iyo dhinacyada isku haya siyaasadda liibiya oo isku afkartay nidaam lagu dhisayo xukuumad cusub mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna waxay tilmaamaysaa 20-ka bisha 1aad ee sanadka 2020 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warkayga subax iminkana qodobadaas oo faahfaahsan madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug ayaa xaqiijiyey habaca ammaan ee ka jira deegaanada maamulkaasi magaalada gaalkacyo ee xarunta maamulka galmudug waxaa lagu qabtay kulan loogu ducaynayay saraakiil iyo madax halkaasi lagu laayay kadib qarax dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaraxan ayaa dhacay xilli garoon ku yaala magaalada gaalkacyo lagu qabtay xaflad lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare rooble ayaa inta uu soo geliyey magaalada gaalkacyo islamarkaana uusan imaan garoonka isagoo safarka ku weheliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waxaa goobta lagu soo dhoweyn lahaa qabsaday qarax xooggan oo laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada gaalkacyo qaraxan ayaa sababay dhimashada saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxaana halkaasi ku dhintay taliyihii ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qeybta 20-aad qoojo dagaari iyo weliba sidoo kale taliyihii ciidamada danab ee deegaanada maamulka puntland mukhtaar afkuxoogeyn waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay abaanduulihii hore ee ciidamada xoogga dalka qeybta 20-aad axmed baaraaf sidoo kale askar kale ayaa la sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen halka uu ku dhintay tumey guddoomiyihii gobolka mudug ee maamulka puntland oo isaguna qeyb ka ahaa mas-uuliyiinta soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble xubnahan iyo ciidamo kale iyo dad shacab ah oo halkaasi ku dhintay ayaa loo sameeyey kulan ducaa waxaana ka qeyb galay mas-uuliyiinta ugu sarreeya maamulka galmudug iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxda gobolka mudug ee maamulka puntland kulankan waxaa kasoo dhex muuqday islamarkaana qiray habac ammaan ee ka jira deegaanada maamulka galmudug madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaari qoorqoor waxaa sidoo kale si la mid ah sheegay in inta badan al-shabaabku ay weeraro gaadmo ah bilaabeen islamarkaana guud ahaanba deegaanada maamulkaasi ay yihiin kuwo al-shabaabku mar walba weerari karaan hogaamiyaha waa wasiirka amniga gudaha maamulka galmudug axmed macalin fiqi waxaa sidoo kale kulankaasi qeyb ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland dhabancad oo isagoo kulankaasi ducada ah qeyb ka ahaa islamarkaana sheegay in iyaga iyo maamulka galmudug ay waajib tahay inay iska garabsadaan arrimaha ammaan ee ka jira deegaanada maamulkaasi wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin in laiska kaashado amniga gobolka mudug iyo guud ahaanba amniga deegaanada maamulada puntland iyo galmudug islamarkaana labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni ee ka jira aagaasi. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan gulufka dhana, waxaana sheegay in dadka shacabka ee Al-Shabaabku ay haystaan laga xoreyn doono. Hoggaamiye qorqor oo isagu wayuhu dambiyey wajahayay dhaleecaymo kaga imaanaya dhinacyada kala duwan ee falanqaynta ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka Al-Shabaab. Wuxuuse sheegay inay jiraan dad iyaga ku dhex jira oo ku sugan gudaha deegaanada maamulka Galmudug oo bumbuuniya waxyaabaha ay sameeyaan Al-Shabaab amaba iyagoon waxba samayn inta badan soo bumbuuniya. Waxa uu sheegay qorqor in tallaabo cad ay ka qaadi doonaan dadka uu sheegay in dhibaatooyinka ay qoraan isla markaana ay garab u yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab, isagoo ku hanjabay in haddii dhibaatooyinka been abuurka la baahiyo amaba ficillada gurcan ee dagaalyahanada Al-Shabaab, waxa uu ku tilmaamay in ay bumbuunin u yihiin Al-Shabaab uu tallaabo cad ka qaadi doono. Waxa uu muuqdaa Axmed Cabdi Kaari qorqor xilligan in uu culays saarayo bahda saxaafadda iyo wariyaasha iyo guud ahaanba dadka falanqeeya siyaasadda ayaa isaga inta badan dhaliilaya. Hoggaamiyaha maamulka Galmudug ayaa khudbadan jeediyey islamarkaana u hanjabay wariyaasha iyo dadka wax qora xilli ay soo dhowdahay xafladdiisa sanad guurada koowaad ee doorashadiisa ku aadan islamarkaana la filayo in lagu qabto magaalada Dhuusamareebe ee xarunta maamulka Galmudug, waxaana dhinacyadan la filayaa in halkaasi ay kaga qayb galaan kulankan oo ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb. Wuxuuna qorqor isku dayayaa inuu wax ka qabto xaaladaha taagan inta aan waqtigu ku dhammaan islamarkaana aysan xafladiisa caleema saarka soo gelin. Hoggaamiyeyaashan maamulka Galmudugna waxay daboolka ka qaadeen in uu jiro habac dhanka ammaanka ah oo ka jira deegaanada maamulkaasi, waxayse muddo dhowr bilood oo kulankani ugu dambeeyey ay ku hanjabayeen in ay guluf qaadi doonaan isla markaana ay ka qaban doonaan isla dibna uga soo uga xoreyn doonaan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada Al-Shabaab. Hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle ayaa kulan la qaatay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe ayaa kulan la qaatay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxaana la sheegay in xubnahan ay ka wada hadleen arrimo la xiriira doorashooyinka dalka iyo khilaafaadka dhanka amniga ee ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle. Waxaa la sheegay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, in inta uu ku sugnaa xaruntaasi madaxweynaha maamulka Galmudug la qaatay kulan saacado qaatay islamarkaana dhinacyadu ay ka doodeen arrimaha la xiriira doorashooyinka. Fahad Yaasiin ayaa la sheegay inuu ka dalbaday hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle Guudlaawe inuu socodsiiyo arrimaha doorashooyinka islamarkaana magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne laga bilaabo doorashada xubnaha aqalka sare ee dalka, balse waxaa la sheegay Guudlaawe inuu soo jeediyey in marka hore wax laga qabto dhibaatooyinka amniga ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle. Cali Xuseen Guudlaawe ayaa tan iyo markii la doortay waxa culays ka wajahaya dhanka dagaalyahanada Al-Shabaab oo iyagu culays saaraya, islamarkaana waxaa jira in sidoo kale uu wajahayo jabhada kasoo horjeeda maamulkiisa oo ka hor istaagay inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Hoggaamiye Guudlaawe ayaa hadda wax uu dalbaday in tallaabo cad laga qaado jabhadahaasi, islamarkaana waxa xilligaasi ka dambeeya uu bilaabi doono dhinacyada isdiidan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa si meesha looga saaro dhibaatooyinka amni ee ka jira deegaanada maamulkaasi. Guudlaawe ayaa la sheegay inuu ka dalbaday taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in wax laga qabto dhibaatooyinka amni ee ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle si meesha looga saaro isfaham waaga dhinacyada ka dhex taagan. Fahad Yaasiin ayaa la sheegay inuu kala hadlay hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle doorashada sidii loo dardarir gelin lahaa, balse madaxweynaha Guudlaawe ayaa la sheegay isagoo inuu diiradda saarayay arrimaha la xiriira jabhadaha iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan, balse ma jiro ilaa hadda wax isfahana oo dhinacyada laga gaaray khilaafaadka jira iyo sida wax u socdaan. Waxaysa dhinacyada ilaa hadda ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle, waxayna isku fahmeen inta liyaha hay'adana basugada iyo sirdoonka qaranka Fahd Yasiin Xaaji Daahir uu ka gacansiiyo madaxweyne Guudlaawe sidii meesha looga saari lahaa jabhadaha hareeray gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle isla markaana xafladiisa caalamisaarka ay uga dhici lahayd magaalada Beledweyne Guudlaawe ayaana ballan qaaday wixii markaas ka dambeeya inuu qaadi doono tallaabo walba oo meesha kaga saarayo dhibaatooyinka amni ee ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle isla markaana uu ku qaban doono doorashada golaha aqalka sare magaalooyinka Jowhar iyo waliba Beledweyne isla markaana isagu diyaar u yahay in doorasho dalka ka dhacdo taas beddelkeedna la doonayo in doorashadu ay noqoto mid ay dhinacyadu isku soo dhawaanayaan isla markaana maamulada kale uu kala shaqeyn doono sida ay qayb uga noqon lahaayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka isagoo kala hadlayay taliyaha hay'adda nabad sugidda arrimaha ammaanka balse Fahd Yasiin ayaa dhankiisa doonayay inuu kala hadlo arrimaha ammaanka arrimaha doorashooyinka waxaana dhinacyadu ay ugu dambeyn isku afgarteen in meesha laga saaro arrimaha la xiriira khilaafaadka jira balse loo qalab qaato sidii wax looga qaban lahaa arrimaha ammaan iyo kuwa doorasho ee ka jira gudaha dalka taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen saraakiilka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa faahfaahin ka bixiyay laba weerar oo diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Mareykanku ka fuliyeen gobolka Jubada Hoose war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka iyagoo kaashanaya ciidamada dawladda Soomaaliya ay duqeymo ka fuliyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose gaar ahaan goobo la sheegay in ay ku sugnayeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraalka soo baxay Africom qoraalka Africom ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in qiimeyn lagu sameeyay duqeynta ka dhacday isla markaasna ciidamada ka tirsan dawladda federaalka iyo ciidamada Mareykanka iyagoo iskaashanaya ay duqeymo ka sameeyeen ama ay ka fuliyeen degmada Jamaame isla markaasna waxa ay sheegeen in duqeynta hore qiimeyn lagu sameeyay lagu ogaaday in saddex sarkaal oo ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab in duqeyntaasi lagu dilay sida lagu sheegay warka ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sidoo kale waxa lagu xusay in qiimeyn lagu sameeyay in dad rayada ay ku waxyeeloobeen duqeynta ka dhacday degmada Jamaame waxaana lagu sheegay in qiimeynta lagu ogaaday in qof shacab ah uusan ku dhaawacmin ama uusan ku dhimin duqeynta ka dhacday isla markaana laga fuliyay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose warka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in duqeymahani lagu bartilmaameedsaday horjoogayaal sarsare oo ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab oo ku lug lahaa fududeynta tababar dagaal iyo qorsho weeraro sida uu sheegay isla markaana qoraalka lagu xusay taliyaha ciidamada erka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Majin sidoo kale waxaa la sheegay in duqeymahan ujeedkoodu ay ahaayeen in lagu wiiqo awoodda dagaalamayaasha Al-Shabaab sida lagu qoray warka qoraalka ee ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom waxaana sidoo kale la sheegay in ay markaasi warkan qoraalka ka soo baxay ciidamada Mareykanka ee Africom in markaasi dagaalamayaasha Al-Shabaab si aan kala sooc lahayn ay u beegsadaana dadka ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka shacabka ah waxa sidoo kale aan ahayn markii ugu horeysay oo sidaan oo kale taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ay guulo kaga sheegtaan duqeymo ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya dhaca waxana ciidamada Mareykanka iyaga oo kaashanaya ku dawladda Soomaaliya isla markaasna diyaaradaha Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn ay duqeymo ka fuliyeen deegaanka ka tirsan jubbooyinka waxaana sidoo kale jirteen duqeymahaasi ay guulo kaga sheegteen dagaalmayaasha waa ciidamada Mareykanka ee Afrika
di farax qodobkaasi inoo soo koobay mid ka mid ah musharrixiinta u tartamay doorashada 2022 ayaa ku geeriyooday dalka dibadiisa mid ka mid ah musharrixiinta u tartamaya doorashada 2022 ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday dalka Mareykanka safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Mareykanka Cabdikariin Cali Cumar oo ahaa musharax u taagan doorashada 2022 ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday Ohio ee dalka Mareykanka. Safiirkan oo ahaa safiirkii ugu dambeeyay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya burburkii ka hor u fadhiyay dalka Mareykanka isla markaana xilliga dalka uu burburayay ahaa safiirkii Mareykanka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday waa magaalada Columbus ee Ohio. Waxaana la sheegay in safiirkan uu ahaa musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ee doorashada 2022. Sanadihii ugu dambeysay, Cabdikariin Cali Cumar ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Mareykanka, isla markaana waxa uu ahaa safiirkii ugu dambeeyay ee Maxamed Siyaad Barre uu magacaabo dalka Mareykanka, isla markaana waddanku uu burburay isagoo safiirka dalkaasi. Waayihii ugu dambeysayna waxa uu ku noolaa dhankaasi Ohio. Waxaana la sheegay in xanuun maalmihii dambe la soo dirsay awgeed uu safiirkii hore ee Soomaaliya ahaana musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka uu u geeriyooday. Dhanka kalena, ciidamada danab ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland. Ciidamada danab ee gaarka u tababaran gaar ahaan qaybta ka howlgasha deegaanada maamulka Jubbaland ee 16-aad ayaa waxay sheegeen howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Deegaanada howlgalkan qorshaysan laga fuliyey waxaa ka mid ah deegaanka Beerxaani ee Cabdidhoore, waxaa sidoo kale ka mid ah Qudus iyo weliba Libakuus. Waxaana la sheegay in ciidamada danab ay guud ahaanba deegaanadaasi tageen isla markaana howlgal qorshaysan ay kula wareegeen. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada danab ee halkaasi howlgalka ku tagay ayaa sheegay in halkaasi in deegaanadaasi ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab, isla markaana ay u suura gashay inay kala wareegaan. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayay sheegeen in ay isaga bixeen goobta waa deegaanadan, isla markaana ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa gaarka u tababaran ee loo yaqaano danab ay gacanta ku dhigeen deegaanadaasi. Waxay sidoo kale saraakiishan shaaca ka qaadeen in ilaa 3 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen. Walow ay saxaqiijin qaabka ay u suura gashay in dagaalamayaashan ay gacanta ku dhigaan marba haddii Al-Shabaab ay isaga bixeen deegaanada, ayay haddana sheegeen in gacanta ay ku hayaan ilaa 3 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay la horgeyn doono maxkamadaha. Ciidamada danab ayaa waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada ay ka fulinayaan deegaanada koonfurta Soomaaliya oo ay ku xoogan yihiin inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab, isla markaana ay ka fuliyaan weeraro dhan walba ah. Waxayna sheegeen inay qaadi doonaan tillaabooyin dheeriya oo looga hortegayo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadooda gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wasiirka amniga maamulka Puntland waxa uu tagay magaalada Baran oo ay isku hayaan Soomaaliland. Wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa waxa uu booqasho ku tagay isaga iyo wafdi ee hogaaminayo magaalada Baran ee gobolka Sanaag, waxaana kulan halkaasii ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo waxgaradka magaalada Baran. Magaaladaasi Baran waxaa isku haya maamulada Puntland iyo Soomaaliland, waxaasi xilligan ku awood badan isla markaana ka taliya maamulka Puntland oo ay ku sugan yihiin ciidamadiisa kala duwan. Isla markaana maamulka sida dhabta uga taliya magaalada Baran ayaa ah midka laga soo ka yimaada dhanka magaalada Garoowe, waxaasi ku sugan magaaladaasi Baran mas-uul laga soo magacaabo Hargeysa oo loo aqoonsan yahay dhanka Hargeysa inuu yahay gudoomiyaha Baran. Wasiirka amniga ayaana waxa uu halkaasi u tagay sidii uu u soo indhayndhayn lahaa arrimaha la xiriira ciidamada iyo ammaanka ee ka jira deegaanada waa degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaana wasiirka halkaasi ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta maamulka Puntland iyo waxgaradka magaaladaasi Baran. Wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa la filayaa intuu ku sugan yahay magaalada Baran inuu booqdo taliisyada ciidamada qaybahooda kala duwan, isla markaana halkaasi ballanqaadyo ugu soo sameeyo, sidoo kalena kala hadlo habdhaqankooda iyo sugidda ammaanka magaalada Baran iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Islamarkaana waxaa la filayaa dhinacyadu in ay sameeyaan maalmaha soo socda tilaabooyin dheeri ah walow aan loogeyn tilaabada ay qaadi doonaan maamulka Soomaaliland ee ku sugan baran ama way ciidamada ka agdhow ee maamulka Soomaaliland ee ka howlgala gobolka Sanaag. Intaas aan dhigaystayaal kusoo gabagabeynaynaa ruuxa dalka idaafaha caalamka iniga soo gaaray warka subaxnimada injineer Kooshiyeere ayaa farsameynayay shaaxriyanahay cidda warka ay u seegay si maniyus ay ka daalacan karaane nabadgelyo.